Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Росприроднадзорның Идел Нукрак төбәк-ара идарәсенең киңәйтелгән киңәшмәсендә катнашты. Анда табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте җитәкчесе Светлана Родионова катнашты. Утырыш алдыннан Рөстәм Миңнеханов һәм Светлана Родионова республикадагы алдынгы предприятиеләрнең экологик иминлек һәм мөхитне саклау өлкәсендәге эш нәтиҗәләре тәкъдир ителгән күргәзмәне карадылар. Рөстәм Миңниханов билгеләгәнчә, Россия президенты илдә экологияны яхшыртуга юнәлдерелгән берничә бурычны билгеләде. Шул максаттан экология ил күләм проекты эшләнде. Без шул программаларда актив катнашабыз. Моннан тыш, Казанда да зур эш башкарыла. Безнең чистарту кырылмалары өлкәсендә проблемалар бар иде. Хәзер без ләм кырлары мәсьәләсен хәл итәбез. Федераль үзәк ярдәме белән зур проектлар гамәлгә ашырыла. Түбән Камада нинди киеренкелек булуын күрдек. Һәм әкренләп бу мәсьәләндә хәл итәбез, диде Татарстан президенты. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, илдә каты коммуналь калдыкларны җыюны системалаштыру өлкәсендә зур эш алып барыла. Бүгенге көндә калдыкларны термик эшкәртү заводы проекты бар. Әлеге проект буенча объектив халыкара экологик экспертиза үткәрәчәкбез, диде ул. Светлана Родионова билгеләгәнчә, Татарстан экология мәсьәләләренә зур игътибар бирә. Республика тиешле экология стандартларына җавап бирүче яңа производство куәтләрен сафка кертүе белән атаклы. Сезнең яхшы гына мәгълүмат системалары, предприятиеләр тәҗрибәләре бар, диде ул. Росприроднадзор җитәкчесе хәбәр иткәнчә, быел Россиядә 80 ләп компания комплексы экологик рөхсәтләр алачак. Алар экологик тәртип өлкәсендә яңа алымнарны символлаштыра. Светлана Родионова Татарстан вәкилләрен дә әлеге процесска активрак кушылырга өндәде. Татарстан компанияләре Татарстан АСРның 100 еллыгы мәгълүмати билгесен куллануны раслаучы сертификатлар алды. Алар арасында Бөгелмә тегү фабрикасы да бар. Документларны Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шейхразиев ТАСР төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган киңәшмәдә тапшырды. Киңәшмә Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Татарстан АСРның 100 еллыгы мәгълүмати билгесен куллануны раслаучы сертификатлар Бөгелмә тегү фабрикасы Кукмара киез итек комбинатына, Казан моторлар төзү берләшмәсенә һәм башкаларга тапшырылды. Васил Шейхразиев сертификатларны тапшыру традициясенең Татарстан районнарында дәвам итәчәген билгеләп үтте. Ул муниципалитетлардан һәм ведомстволардан Татарстан продуктларында ТСРның 100 еллыгы логотибы урнаштырылуга оператив рәвештә игътибар белдерүне сорады. Татарстанда файдалы торак коммуналь хуҗалык мәгълүмат ресурсы эшли башлаячак. Анда әлеге тема буенча барлык кирәкле мәгълүмат тупланачак. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контрольнең төбәк үзәге коммерцияле булмаган партнерлык башкарма директоры Дмитрий Романов хәбәр итте. Без хәзер мәгълүмат ресурсын тулыландыру белән шөгыльләнәбез. Кешеләрнең кайчан счетчиклар алыштырырга кирәклеген яки алар нәрсә өчен түләгәннәрен белүләрен телибез, дип сөйләде спикер. Мәгълүмати ресурс популяр социаль челтәрләрдә төркемнәр һәм аккаунтлар булдыруны күз алдында тота. Анда татарстанлылар яңалыклар турында белеп кенә калмыйча, үзләренең шикаятләрен һәм тәкъдимләрен дә яза алачак. 15 февральдә Муса Җәлилнең тууына 114 ел тулу уңайыннан Татарстан Милли музеенда Моабит дәфтәрләре көне билгеләп үтелә. Көндезге сәгать 12-дә легендар шагыйрь тарафыннан фашист тоткынлыгында язылган Моабит дәфтәрләре Милли музей фондларыннан тантаналы төстә алып чыгыла. Муса Җәлилнең могҗизалы төстә сакланып безгә килеп йөрешкән Берлиннең Моабит төрмәсендә иҗат ителгән шигырь кулъязмалары музейның иң кыйммәтле экспонатларыннан берсе. Елга бер тапкыр 5 февральдә Казан халкы һәм кунакларының уникаль тарихи шигырьләрне күрү мөмкинлеге бар. Быел Моабит дәфтәрләрен тантаналы алып чыгу Татарстандагы Гомумроссия халык фронтының төбәк штабы рәисташы, Ватан берләшмәсе төбәк иҗтимагый яшьләр оешмасы советы рәисе Александр Юрьевич Коноплевка бирелә. Традиция буенча тантана вакытында Муса Җәлилнең Җәлил укулары халыкара шигырь укучылар әдәби конкурсында җиңүчеләр башкаруында Муса Җәлилнең шигырьләре дөньяның төрле телләрендә яңгыраячак. Чарада катнашырга теләге булган һәркем музейга килә ала. Чарага керү ирекле. Яңалықлар шығарылышы ақырында хауа тұрышы тұрында мәғлумет. Бүген 11 февраль сейшәмбі күнні Татарстанда аязушан бұлытлы хауа. Яумсыз диярлік. Күн яқ күн батыштан, хәм күн яқтан талғын жил. Хауа температурысы 2 градустан 7 градусқа қадар солқын. Юлларда бұзлауық.